Сёння Бенедыкт XVI скіраваў пасланне на сусветны дзень малітвы аб пакліканнях, які будзе адзначацца 29 красавіка у чацвёртую велікодную нядзелю. Тэма паслання святога айца – пакліканне «Дар любові Бога». Папа адзначыў, што менавіта Божая любоў з'яўляецца крыніцай кожнага дасканалага дару. Кожнае стварэнне, асабліва чалавечая асоба, з'яўляюцца плёнам думкі і дзейнасці любові Бога, любові моцнай, вернай і вечнай. Разуменне гэтай рэчаіснасці – гэта тое, што па-сапраўднаму змяняе наша жыццё, напісаў пантыфік. Папа адзначыў, што ў карані кожнага паклікання знаходзіцца менавіта Божая ініцыятыва, якая аб'явілася ў асобе Езуса Хрыста. Пантыфік нагадаў, што Езус заўсёды суправаджаў і працягвае суправаджаць свой касцёл. Падчас апошняй вечэры, на крыжы, ва ўваскрасенні, у дзейнасці апосталаў, на працягу першых стагоддзяў хрысціянства і ўсёй яго далейшай гісторыі. Ён заўсёды зноў выходзіць нам насустрач праз людзей, у якіх выяўляецца, праз сваё слова, сакраменты, асаблівасці. Асабліва Еўхарыстыю, падкрэсляў папа. Святы Отец заклікаў адкрыць сваё жыццё на гэту любоў Бога, бо да гэтага кожны дзень нас кліча сам Хрыстус. Самае высокае вымярэнне хрысціянскага жыцця заключаецца ў тым, каб любіць як Бог. Гаворка ідзе аб любові, якая праяўляецца ў поўным, упэўненым і верным дары самога сябе, адзначыў Бенедыкт XVI. Папа падкрэсляў, што пакліканні нараджаюцца і ўзрастаюць дзякуючы адкрытасці на гэту любоў Бога і як плён яе дзейнасці. Пантыфік адзначыў, што тыя, хто жадае прысвяціць сябе святарскаму служэнню ці кансакраванаму жыццю, павінны вельмі інтэнсіўна жыць любоўю да Бога і да бліжняга, захоўваючы сардэчную чысціню. Папа звярнуўся з заклікам ствараць спрыяльныя умовы для пакліканняў унутры касцёла на дыяцэзіяльным і парафіяльным узроўнях, навучаць любові да Божага слова, малітвы і перш за ўсё Еўхарыстыі, якая з'яўляецца жыццёва неабходнай для шляху паклікання.